Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخوات para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas dua di antara sumumul qalbi, dua di antara racun-racun hati yang berjumlah empat. Racun hati yang pertama adalah fudulul kalam, berlebihan dalam masalah berbicara. Kemudian yang kedua adalah fudulun nadhar, berlebihan dalam masalah melihat. Dan yang ketiga, dan insyaallah ta'ala mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan taufiknya, kita juga akan masuk dalam fudulul mukhalatah. Ketiga adalah tentang fudulu at-ta'am, yakni berlebih dalam masalah makan. Ya. Kelebihan bicara ini sudah sangat berat untuk kita tinggalkan. Karena seakan-akan bicara itu sebuah kebutuhan yang asasi. Sehari tanpa bicara kecut rasanya. Ya. Kecut rasanya atau kecut apanya? Baunya. Ya. Kemudian demikian juga fudulun nadhar, yakni berlebih dalam masalah melihat. Kenapa? Sampai atau akan? Sudah. Yang melanjutkan siapa? Oh iya. Sekarang fudulul mukhalatah sudah selesai. Benar, sudah selesai. Iya, sudah selesai dibaca. Sudah dibaca. Masya Allah. Berarti sudah cepat ya. Nah. Taib. Kalau begitu nanti akan kita lanjutkan pada yang lainnya. Yang pertama, adapun kemudian fudulun nadhar, ya, berlebih dalam masalah nadhar, melihat, itu juga satu hal yang sulit untuk dihindarkan. Karena melihat adalah salah satu kebutuhan yang asasi bagi kita. Ya, nikmat yang luar biasa, jendela kehidupan kita, itu adalah melihat. Akan tapi di sana ada penglihatan-penglihatan yang harus kita tahan. Nah, ini yang berat. Ya, ini yang berat. Taib. Kemudian juga fudulu ta'am, ya, banyak makan atau berlebih dalam masalah makan. Ini juga satu hal yang sangat berat, karena makan itu adalah kebutuhan asasi bagi seorang manusia. Ya. Atau minum mungkin, ya. Minum juga kebutuhan yang asasi bagi manusia. Nah, kemudian juga fudulul mukhalatah, di mana manusia terbagi menjadi berapa? Empat dalam masalah mukhalatah, bergaul, ya. Ini harus kita pilah-pilah dengan siapa kita bergaul, ya, dengan siapa kita berteman. Nah, karena itu akan mempengaruhi sehat dan tidaknya hati. Taib. Kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu asbab hayatil qalbi wa aghdiyatuhu an-nafi'ah. Sebab hidupnya hati dan obat-obat atau gizi yang bermanfaat bagi hati. Ya, sebab hidupnya hati dan makanan-makanan yang bermanfaat bagi hati. Syekh di sini memberikan mukaddimah, ya. I'lam anna ta'ata lazimatun li hayati qalbil abdi. Luzumu ta'ami wasyarabi li hayatil jasadi. Ya. Ketahuilah bahwasanya ketaatan-ketaatan itu lazimatun li hayati qalbil abdi. Ya. Luzumu ta'am wasyarab li hayatil jasadi. Wa jami'al ma'asi bimasabatil at'imatil masmumah. Ya. Ketahuilah bahwasanya ketaatan itu adalah sesuatu yang harus untuk hidupnya hati seorang hamba. Ya. Ya, untuk hidupnya hati seorang hamba. Dan luzumut ta'am wasyarab lihayatil jasad. Sedangkan makan dan minum itu dibutuhkan untuk kehidupan badan. Hati itu untuk hidup butuh ketaatan, badan untuk hidup butuh makanan dan minuman. Makanya sungguh salah orang mencari kehidupan hati, mencari ketenangan hati dengan berpuas-puas makan dan minum, karena tempatnya berbeda. Ya. Orang yang makan dan minum, yang akan hidup itu badannya. Orang yang ingin hidup hatinya tidak bisa dengan jalan banyak makan dan minum. Kalau orang kafir, iya. Orang-orang yang tidak beriman, iya. Mereka mencari ketenangan dengan memuaskan kebutuhan badan. Ya. Manusia itu terdiri atas badan dan hati. Ya. Kalau orang muslim, orang beriman, ingin menghidupkan hatinya adalah dengan ketaatan. Memberikan ketenangan kepada hatinya adalah dengan ketaatan. Dengan zikir kepada Allah. Sementara orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik, mereka ingin mencari ketenangan, tapi dengan cara mencari makanan-makanan badan. Makanya pernah diceritakan, salah seorang, ya, salah seorang pasien muslim datang kepada seorang dokter, ya, kemudian dia berobat. Setelah berobat, maka sang dokter ini balik bertanya kepada pasiennya, "Pak, saya mau tanya." "Silahkan," katanya. "Saya ini harta banyak sekali saya miliki. Kesukaan apa saja saya bisa dapatkan. Ya, segala macam kesukaan bisa saya dapatkan. Akan tapi hati saya tidak tenang." Ini dokter mengadu kepada pasiennya. Dokternya kafir, pasiennya muslim. Kemudian sang pasien tadi mengatakan, "Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, wahai Pak Dokter," sekarang berubah jadi pasien ini dokternya. Ya. "Sebelum Anda, saya jawab pertanyaan Anda, maka akan saya ajukan beberapa pertanyaan diagnosa." Ya. Pertanyaan untuk mendiagnosa penyakitnya. "Silahkan," kata pasiennya, "kalau Anda, ya, ingin mencari makanan enak, ingin memuaskan perut Anda, apa yang Anda lakukan?" Maka dokter mengatakan, "Saya akan pergi ke restoran yang mahal, yang penuh dengan menu-menu yang istimewa. Saya akan beli makanan sebanyak-banyaknya yang enak-enak, kemudian saya makan sepuas-puasnya." "Begitu, Pak Dokter." "Iya. Kalau sekarang Anda ingin memuaskan telinga Anda, apa yang Anda lakukan?" Maka karena dokternya kafir, ya, "Saya akan pergi ke satu tempat, saya akan dengarkan musik, suara-suara yang menyenangkan bagi saya, sampai puas telinga saya." "Oh, begitu?" "Iya." "Kalau Anda ingin memuaskan mata Anda, maka apa yang Anda lakukan?" kata sang muslim. Maka sang dokter mengatakan, ya, terbina atas kekafiran dia, dia mengatakan, "Saya akan pergi ke satu tempat, maka akan saya bayar wanita yang cantik, ya, akan saya puas-puaskan dalam memandangnya." Kemudian sang pasien bertanya, "Kenapa ketika Anda ingin memuaskan perut, kok Anda tidak pergi
ke diskotik, kemudian mendengarkan musik sampai puas. Karena itu bukan caranya. Wong saya yang lapar perut, masuk sumur mendengarkan musik. Ya enggak masuk akal, itu bukan caranya. Terus, kenapa Anda ketika ingin memuaskan telinga Anda, Anda tidak memanggil seorang wanita yang cantik, Anda lihat sepuas-puasnya. Kata sang dokter, itu juga bukan caranya. Wong yang kepingin puas telinga saya, masa matanya yang saya puaskan. Dan kenapa Anda ketika ingin mencari kepuasan mata, Anda tidak masuk ke rumah makan, kemudian makan sepuas-puasnya, pesan menu sebanyak-banyaknya. Kata sang dokter, itu bukan juga bukan caranya. Ya, karena mata itu tidak puas dengan perut kenyang, kan begitu. Ya, atau melihat dengan apa namanya, hanya sekedar melihat makanan begitu. Nah, maka kata sang pasien, itulah jawabannya. Anda mencari ketenangan hati, akan tapi Anda tidak menggunakan jalurnya. Hati itu punya makanan sendiri. Kita sebagai seorang muslim, mencari ketenangan hati adalah dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innu al-qulub. Cerita ini saya sampaikan kepada Anda semua, kepada antum, untuk menggambarkan bahwasanya ternyata hati dan badan itu makanannya beda. Kalau dikatakan di sini, i'lam anna ta'ata lazimatun li hayatil qalbil abdi. Luzumu ta'ami wa syarab li hayatil jasad. Ketaatan itu adalah mutlak digunakan, dibutuhkan untuk menghidupkan hati. Orang yang taatnya semakin banyak, hatinya semakin hidup. Sementara makanan dan minuman itu mutlak dibutuhkan untuk kehidupan badan. Ya, walaupun kelebihan makan dan kelebihan minum belum tentu badannya sehat. Taib. Kemudian Syekh mengatakan, wa jami'al ma'asi bimasabatil at'imatil masmumah. Dan semua bentuk maksiat bimasabatil at'imatil masmumah adalah kedudukannya seperti makanan yang beracun. Bagi apa? Bagi hati. Allati tufsidul qalba walabut. Yang pasti akan merusak hati. Setiap kali kita taat, hati kita semakin sehat. Semakin kita banyak bermaksiat, maka hati semakin berkarat. Ya. Wal abdu muhtajun ila ibadati rabbihi azza wa jal. Dan seorang hamba itu senantiasa butuh untuk beribadah kepada Rabbnya yang maha tinggi. Faqirun ilaihi faqran dhatiyan. Dia itu betul-betul butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ya'khudul abdu bil asbabi li hayati jasadihi minal mudawamati ala tanawulil aghdiyatin nafi'ah fi awqatin mutaqaribah. Sebagaimana halnya seorang hamba, ya, seorang hamba berusaha mencari kehidupan untuk badannya dengan cara terus-menerus makan gisi-gisi makanan-makanan yang bermanfaat dalam waktu-waktu yang tidak terpaut jauh, yakni fi awqatin mutaqaribah. Sarapan jam berapa? Jam berapa, Bu, sarapan? Jam 7. Iya kan? Nanti jam 7.30 sudah ngemil. Tengah 8. Iya kan? Jam 8 seruput, minum lagi. Setengah 9 kludik-kludik kacang bawang. Iya kan? Terus begitu. Sampai jam 12 makan besar. Makan besarnya bukan main-main, gunung kelut dipindah ke sini. Ya, piringnya penuh ya, nah, subhanallah. Banyak, penuh dengan abu, bakaran-bakaran apa ya kan, lele dibakar, ayam dibakar dan yang lainnya. Nah, itu kebutuhan manusia kepada makanan fi auqatin mutaqaribah. Badan saja butuh makan dalam waktu yang tidak terpaut jauh. Wa idza tabayyana lahu anna tanawula ta'annahu tanawulu ta'ami annahu tanawala ta'aman masmuman an tariqil khata'i asra'a fi takhlisi jasadihi minal akhlati radi'ah. Kalau suatu saat ketika dia makan, ternyata diketahui bahwasanya dia itu makan makanan yang beracun karena tidak sengaja. Karena tidak sengaja. Dikiranya susu putih. Tapi ternyata setelah dicium Vimax. Alat yang untuk apa namanya? Ini. Yang untuk ngecor lantai itu namanya apa itu? Lisol. Ya. putih kayak lisol begitu, diminum begini set langsung. Ya, apa yang kita kerjakan? Cari bagaimana halnya, caranya supaya kita muntah. Itu kalau kita minum dan makan enggak sengaja, ternyata yang kita makan atau kita minum adalah apa? Perkara-perkara yang membahayakan badan. Dikatakan di sini, kalau ternyata jelas baginya bahwasanya dia makan makanan yang beracun karena kesalahan, asra'a fi takhlisi jasadihi minal akhlatir radi'ah, maka segera dia berusaha berupaya untuk membersihkan badannya dari racun yang berbahaya bagi badan dia. Maka kata Syekh, fahayatul qalbil abdi aula bil ihtimami min jasadihi, maka kehidupan hati seorang hamba harus jauh lebih diperhatikan dibandingkan kesehatan badan. Fa in kanat hayatal jasadi tuahiluhu lima'isyatin ghairi munghisatin bil maradi fid dunya, fa hayatul qalbi tuahiluhu li hayatin thayyibatin fid dunya wa sa'adatin ghairi mahdudatin fil akhirah. Kalau seandainya hidupnya badan, sehatnya badan bisa memberikan kepada dia kesempatan kehidupan yang sehat, yang tidak tercampuri dengan satu penyakit pun di dunia, maka sehatnya hati akan memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk mendapatkan kehidupan yang baik, baik di dunia ataupun kebahagiaan yang tidak terbatas di akhirat. Ini Syekh lagi ingin membandingkan antara badan dan hati. Karena penyakit sebagian kita manusia, ya, kita itu akan buru-buru cari obat kalau badan yang sakit. Tapi kalau hati yang sakit, paling cuma ditinggal tidur. Ya, paling nantilah makan kenyang nanti. Padahal hatinya sakit. Bukan sakit hati karena dicela, bukan itu yang saya maksud, ya kan? Sakit hati karena terlalu banyak maksiat. Tidak berhenti bermaksiat kecuali karena ngantuk. Ya, subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Pol-polan gone maksiat. Istilahnya begitu orang Jawa. Wis gampangannya kalau membaca Quran itu cuma sedetik, dua detik, dua menit, tiga menit ngantuk. Tapi kalau sudah lihat bola, matanya membola, ya, berjam-jam kuat. Ini tanda penyakit hati. Ya. Kemudian kalau melihat sesuatu yang bermaksiat, satu yang berbau maksiat, ya, maka dia tidak akan berhenti kecuali an yaghlibahun naum. Kecuali matanya sudah betul-betul tidak bisa ditahan. Ngantuk. Subhanallah. Tidak berhenti bermaksiat kecuali karena ngantuk. Nah, maka dikatakan di sini, hati yang sehat memberikan kesempatan seorang hamba untuk hidup bahagia di dunia dan mendapatkan kebahagiaan yang tidak terbatas di akhirat kelak. Wa kadzalika mautul jasad. Demikian juga kematian jasad. Yaqta'uhu 'ani dunya. Kematian jasad itu akan memutus kehidupan kebahagiaan manusia di dunia. Wa mautul qalbi tabqa alamuhu abadul abad. Sementara matinya hati itu akan terus dibawa sampai akhir nanti, seterusnya. Sakitnya hati, matinya hati itu menyebabkan penyakit yang tidak ada putusnya. Sementara matinya badan selesai sudah. Ya, matinya badan selesai sudah. Makanya betapa banyak orang yang sakit badannya parah tapi lebih sehat dibandingkan orang yang badannya sehat. Ya, betapa banyak orang sakit ditimpa musibah, dia sadar, dia bertobat dari dosanya, rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menanti keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh tawakal. Sementara orang yang sehat masih ingin ini, ingin itu, ingin bermaksiat ini, naudzubillahi min dzalik, ingin bermaksiat itu dan seterusnya. Maka betapa banyak orang yang terbujur badannya, badannya sakit, mendekati kematian, tapi hatinya luar biasa hidupnya. Sementara orang yang badannya sehat, tapi hatinya mati. Orang luar bilang kayak bangke bajalan. Ya, seperti bangke berjalan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ahadus salihin, berkata salah seorang ulama yang saleh, ya ajaban minan nasi yabkuna ala man mata jasaduhu wala yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa ashad. Sungguh mengherankan, orang-orang itu menangisi orang yang mati badannya, tapi mereka tidak menangisi orang yang mati hatinya. Padahal kematian hati itu lebih dahsyat. Ya, orang tua anaknya sakit-sakitan, nangis. Walah nak, kamu kok bisanya cuma sholat, wudu, baca Quran. Setelah itu terbujur lagi tubuh kamu di ranjang karena penyakit kamu. Nangis. Tapi dia akan senyum kalau anaknya, masya Allah, ya kan, kaya, jabatan. Tapi gak pernah kena air wudu. Gak pernah baca Quran. Tidak pernah kenal ilmu syar'i. Bahkan isinya dunianya adalah kemaksiatan dan kemaksiatan. Tapi masih bisa senyum. Sungguh ajaban. Sungguh mengherankan. Orang itu menangisi orang yang mati badannya. Tapi tidak menangisi orang yang mati hatinya. Nah, fa'idan. Oleh karena itu. At-ta'atu kulluha lazimatun lihayatil qalbi. Semua jenis ketaatan adalah satu perkara yang harus dikerjakan untuk hidupnya hati. Wa nakhussu hadhihi bi dzikr lidururatiha liqalbil abdi wa syiddatil hajati ilaiha. Dzikrullah azza wajal. Dan kita akan sebutkan secara khusus karena pentingnya hal ini untuk kehidupan hati seorang hamba. Dan butuhnya betapa besar kebutuhan hati tersebut terhadap hal ini. Yaitu apa? Zikrullah. Kita sebutkan zikir secara khusus. Karena zikir itu adalah makanan yang paling bergizi untuk hati. Wa tilawatil Quran. Demikian juga membaca Al-Quran. Wal istighfar. Demikian juga al-istighfar. Wa du'a dan doa. Wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qiyamil laili, dan juga salat malam. Ini yang akan disebutkan oleh Syekh, yakni jenis-jenis ketaatan yang bisa menghidupkan hati. Yang pertama adalah zikrullah, yang kedua adalah tilawatul Quran, yang ketiga adalah al-istighfar, yang keempat adalah ad-du'a, yang kelima adalah as-salah ala nabi, yakni salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keenam adalah qiyamul lail, dan Syekh akan membahas satu demi satu insyaallah taala. Dzikrullah azza wa jalla wa tilawatil Quran. Kita masuk dalam pembahasan zikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Pernah saya sampaikan masalah membaca Al-Qur'an. Ya, sekarang ini dari Ramadan sudah berlalu berapa bulan? Sekarang bulan apa, Mas? Maret. Hijriahnya? Rajab atau Kasyaban? Ibu-ibu, sekarang hijriah bulan apa? Hah? Syawal ataukah Rajab? Sekarang ini sudah 29 Rabiu Atsani. Jadi di penghujung awal atau di penghujung akhir Rabiu Atsani. Nah, setelah Rabiu Atsani apa, Mas? Jumadil Ula. Naam. Nah, dari bulan Ramadan berapa bulan lagi itu? Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. 4 bulan tok. Sebentar lagi insyaallah ketemu dengan bulan Ramadan. Sebagian kaum muslimin sudah meninggalkan Al-Quran sejak bulan Syawal sampai penghujung Rabiul Tsani. Jadi nanti kalau ketemu Al-Quran di bulan Ramadan, kaifa haluk ya Al-Quran? Bagaimana kabar kamu wahai Al-Quran? Mulai Al-Quran dibersihkan apa? Debu-debunya, ya. Kemudian diciumi, ya. Ditiup-tiup, kemudian baru dibuka. Sebagian kaum muslimin seperti itu. Nah, kita jangan seperti itu. Nah, kita baca. Dzikrullah wa tilawatul Quran. Dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tilawatul Quran. Wa daruratu dzikri lil qalbi kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhah. Pentingnya zikir, kedudukan zikir untuk hati adalah sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adzikru lil qalbi kalma'i lissamaki. Zikir itu bagi hati seperti air untuk seekor ikan. Kedudukan zikir bagi hati adalah seperti kedudukan air untuk seekor ikan. Fakaifa yakunu halus samaki idza ukhrija minal ma'. Maka coba lihat bagaimana kondisi seekor ikan apabila dia dikeluarkan dari air. Adalah kebutuhan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Wa qad dzakara al-imam Syamsuddin Ibnu Qayyim. Diterangkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ma yaqrubu min 80 faidatan. Syekh Ibnu Qayyim menyebutkan sekitar 80 faedah dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, Faedah Dzikir. Fa nanqulu ba'daha bi idznillah. Kita akan nukil sebagiannya. Wa nansahu bil 'audati ila al-kitabil madzkur li 'azimi naf'ihi. Kemudian kita nasihatkan supaya kita membaca kitab tersebut karena faedahnya sangat besar. Wa min hadhil faedah. Dan di antara faedah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan annadzikra qutul qalbi waruhi. Zikir itu adalah makanan pokok bagi hati dan ruh. Fa idza faqadahul 'abdu, apabila seorang hamba kehilangan zikir, sara bi manzilatil jismi idza hila bainahu wa baina qutihi, maka jadilah kedudukan hati tersebut, kondisi hati tersebut sebagaimana badan apabila terhalangi untuk makan dari makanan yang pokok. Gimana rasanya, Mas? Lemes. Iya kan? Sehari enggak makan nasi, rasanya gimana? Lemes, ya. Hati juga demikian. Kalau lama tidak digunakan untuk zikir kepada Allah, lemes. Lah bagaimana kalau makan satu badan itu lama tidak diberi makan? Kurus. Demikian juga hati. Kalau lama tidak diberi makan dengan ketaatan, kurus. Bagaimana kalau bertambah lama? Mati. Demikian juga hati. Kalau lama tidak diberi makan akan mati. Wa minha, di antara faedahnya, annahu yatrudu syaitan wa yuqammi'uhu, bahwasanya zikir itu bisa mengusir syaitan dan menghancurkannya. Wa yukassiruhu, dan mencacah-cacahnya, yakni memecahnya. Wa yurdir rahmana azza wa jal, dan zikir itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Wa yuzilul hamma wal ghamma 'anil qalb, dan dengan zikir itu akan menghilangkan alham, rasa sedih dan rasa susah dari dalam hati. Wa yajlubu lahul farah was surur wal basat, dan akan membawa bagi hati, akan memberikan al-farah, bahagia, was-surur, dan senang, dan basat, dan lapang. Jadi orang yang berzikir, syaitan jauh dari dia. Ya, sebagaimana diantaranya adalah ketika kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Ini satu contoh saja, satu contoh. Kemudian kita mengucapkan bismillah apa? Tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketika seorang keluar rumah mengucapkan doa ini, maka apa kata syaitan? Syaitan berkata, "Kaifa ana birrajul?" Bagaimana mungkin saya mengganggu orang ini? Waqad wuqiya. Padahal orang ini sudah wuqiya, sudah dijaga. Wa kufiya, dan sudah dicukupkan. Jadi orang itu enggak bisa diganggu oleh syaitan. Ustaz, saya sudah bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah sampai jontor. Ya, menurut saya, tapi kok ya tetap saya itu merasa diganggu oleh syaitan. Mungkin ketika zikir Anda dengan lisan tidak diiringi dengan zikir hati. Wong zikir itu adalah makanan hati, bukan hanya sekedar lipstik bibir saja. Ya, makanya ketika zikir itu harus dengan disertai dengan hati. Karena itu termasuk afdalu zikir. Zikir yang paling mulia, paling utama adalah ma wafaqa al-lisan al-qalba, atau ma wata'a al-qalbul lisan, adalah zikir yang hati dan lisannya itu sesuai. Nah, itu diantara faedah zikir, mengusir syaitan, menghancurkan syaitan. Kemudian yukassiruhu, menghancurkan syaitan dan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Sebagaimana misal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan apa? Khafifatan, habibatani ilar rahman, saqilatani fil mizan, khafifatani alal lisan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di bibir, ringan diucapkan, berat di timbangan, dan sangat dicintai ar-rahman. Yaitu apa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Ini adalah dua kalimat ringan, akan tetapi membuat Allah Subhanahu wa taala cinta. Menunjukkan bahwasanya zikir itu adalah membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Demikian juga zikir itu akan membuat hati menjadi lapang, ya, menjadi senang. Wa yunawwirul qalba wal wajah, ya, dan dia itu akan mencerahkan hati dan wajah, jadi wajahnya enggak kusam, ya. Wa yaqsud dzakira al-mahabah wal halawah wan nadrah, dan orang yang berzikir akan dikenakan pakaian mahabah, kewibawaan, wal halawah dan kenikmatan, wan nadrah dan cerah. Wa yurisu mahabbatallah, wa yurisuhu mahabbatallah, dan hati itu menjadi semakin cinta kepada Allah. Karena orang yang semakin banyak menyebut sesuatu, dia akan menjadi akan semakin cinta. Dan tanda cinta kepada sesuatu adalah dia sering-sering menyebut-nyebut nama seseorang. Iya kan? Kalau Anda cinta pada anak Anda, cinta pada satu barang, cinta pada seseorang, cinta pada satu perkara, maka Anda pasti akan menyebutnya. Nah, demikian juga seorang yang cinta pada Allah sering semakin menyebut nama Allah. Dan sering menyebut nama Allah akan menimbulkan kecintaan kepada Allah. Wa taqwa, dan sering berzikir kepada Allah akan menjadikan seorang itu bertakwa. Wal inabah ilaih, dan gampang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yurisul abda dzikrallah azza wa jalla kama qala ta'ala. Demikian juga, ya, seorang hamba ketika berzikir kepada Allah akan menjadikan Allah senantiasa ingat kepada dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha. Seandainya zikir itu tidak memiliki faedah kecuali ini saja, lakafa. Lakafa biha fadlan wa syarafa. Maka sudah cukup zikir itu, keutamaan zikir itu. Yani kalau seandainya zikir itu tidak ada keutamaan kecuali yang telah disebutkan, cukup sudah. Wa yurisul qalba minal ghaflati wa yuhittul khataya, ya. Kemudian hati itu menjadi tidak ghaflah, tidak lalai. Segala sesuatu pasti ingat Allah. Wa yuhittul khataya, dan juga akan menghilangkan dan menggugurkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Wa raghma annahu min aisaril ibadat, fal ata'u wal fadl alladhi rattaba alaihi lam yatarattab atau lam yurattab ala ghairihi minal amal. Jadi kata Syekh, meskipun zikir itu adalah amalan yang paling gampang, zikir itu adalah ibadah yang paling ringan, ya, akan tetapi pemberian, keutamaan, hadiah, balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berzikir jauh lebih besar. Tidak seperti yang diberikan kepada amalan-amalan yang lainnya. Fa fi sahihain, disebutkan dalam kitab As-Sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali, kanat lahu idlu asri riqabin, maka seakan-akan dia telah membebaskan 10 orang budak. Maka seakan-akan dia telah membebaskan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dia akan dituliskan baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan akan dihilangkan darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minas syaitani yaumahu dhalik hatta yumsi, dan dia akan mendapatkan penjagaan dari syaitan, yakni tidak bisa diganggu oleh syaitan pada hari dia itu sampai sore hari. Ini orang yang pagi hari mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka dia seperti membebaskan 10 orang budak. Ya. Satu orang budak saja harganya berapa? Ada yang pernah beli? Pernah beli belum Mas Yuda? Belum. Pengin beli enggak? Budak itu, berita terakhir yang saya dengar ketika dulu ketika masih duduk di Jamiah Islamiyah, ya, harganya sekitar 8.000 real. 8.000 real. Itu terakhir yang pernah dibeli. Tidak jauh dari waktu itu. Belum ongkos kirim kan gitu. Iya kan? Ongkos kirim dan yang lain. 8.000 real kalau sekarang ya kalikan 3.000. Ya, 24 juta. Ya, tentunya budak itu bertingkat. Ada budak yang mahal, ada budak yang murah. Kalau itu kok perkiraan saya budak yang murah. Ya, budak yang mahal ya taruhlah sampai 100 juta. Ya kan? Lah kalau 100 juta kali 10 sudah berapa M itu? Ya kan? Apakah kita mampu mengeluarkan uang seperti itu setiap hari? Taruhlah enggak sampai 1 M lah ya. Yang tadilah yang harganya mungkin 5.000 real ya, kali 3 15 juta. Ya, satu budak. Kalau 10 budak kan berarti 150 juta. Bisa enggak kita sedekah 150 juta per hari? Kan enggak bisa. Tapi dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka 100 kali maka dia seperti membebaskan 100 orang budak. Kemudian dia akan mendapatkan 100 kebaikan, akan dihapuskan darinya 100 keburukan, ya. Kemudian dan dia akan dijaga oleh syaitan pada hari itu sampai sore. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Dan tidak ada orang yang lebih utama dari orang tersebut kecuali apabila orang tadi, ini orang lain tadi, melakukan yang lebih banyak dari yang dikerjakan oleh orang tadi. Ya, ini kalau orang itu membaca 100 kali, maka kalau kita ingin mengungguli harus 101 kali, kan begitu. Ya, atau 102 kali atau 200 kali. Nah, ini tahlil. Ya, kalau kita sudah terbiasa membaca ini, maka kita tidak akan heran lagi nanti mendengar istilah tahlilan. Ya. Kenapa tahlilan? Ya, tahlilan itu kan paling seminggu sekali. Mas gak pernah tahlilan ya? Oh, kata siapa? Sehari 100 kali saya. Sampean peng piro. Ya. Kalau memang betul-betul mau tahlil, setiap hari. Seperti saya ini. Jadi antum nanti menolak tahlilan itu gampang. Karena antum sering tahlil. Siapa bilang saya gak pernah tahlilan? Kamu coba datang ke rumah saya. Tak ajak tahlilan tiap hari. Ya, subhanallah. Ya, begitu. Wa fi Tirmidzi, dan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Jabir bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi, ya, barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi, maka akan ditanamkan baginya satu buah pohon kurma di surga. Ya, subhanallah. Wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih, ya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Ibnu Mas'ud, "Li an usabbihallaha ta'ala tasbihatin." Sungguh saya bertasbih kepada Allah dengan beberapa kali tasbih. Ahabu ilayya min an unfiqa adadahum dananira fi sabilillahi azza wa jalla. Lebih aku cintai dibandingkan aku berinfak dengan dinar di jalan Allah sejumlah tasbih tadi. Subhanallah satu kali lebih baik dibandingkan satu dinar di jalan Allah. Satu dinar, apa namanya, ini menunjukkan bahwasanya apa, zikir pahalanya jauh lebih besar dibandingkan amalan yang lain, bahkan jihad. Makanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu hadisnya mengatakan, ya, ala unabbiukum bi azka a'malikum, ya, maukah aku kabarkan kepada kalian bi khairi a'malikum, dengan satu amalan yang paling baik bagi kalian, wa askaha inda rabbikum, dan amalan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, wa a'laha li darajatikum, dan amalan yang paling bisa mengangkat derajat kalian, wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal fiddah, dan lebih berat lebih besar dibandingkan infak dengan emas dan perak, wa khairil lakum min an talqau aduwakum fatadribu unuqahu wa yadribuna unuqakum, dan jauh lebih baik dibandingkan apabila kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, kalian pukul dan penggal leher mereka, atau mereka bisa memenggal leher kalian. Lihat, ya, sebuah amalan yang memiliki 5 faedah. Khairin lakum, paling baik, paling suci, paling mengangkat derajat, lebih baik daripada infak dengan emas dan perak, kemudian lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Apa kata para sahabat? Bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi azza wajal. Zikir kepada Allah. Jadi perkataan Ibnu Mas'ud ini bukan perkataan yang tidak berdasar. La an usabbihallaha tasbihatin ahabbu ilayya min an unfiqa dananira fi sabilillah. Dananira ala fi adadihim fi sabilillahi azza wa jalla. Sungguh aku bertasbih lebih aku cintai dibandingkan aku berinfak dengan emas dan perak sehitungan tasbih. Ini sejumlah tasbih yang aku ucapkan. Nah, kemudian Syekh mengatakan, wadzikru dawa'un liqaswatil qulub. Zikir itu adalah obat yang bisa mengobati kerasnya hati. Kama qala rajulun lil Hasan, sebagaimana dikatakan oleh seorang laki-laki kepada Al Hasan, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi, saya mengadu kepadamu tentang kerasnya hatiku. Qala adzibhu bidzikri, yani hilangkan hal itu dengan zikir. Lelehkan hatimu dengan zikir. Ini nama adzibhu bidzikri. Dzaba yadubu itu dari kata apa? Meleleh. Asku ilaika qaswata qalbi. Saya mengadukan kepadamu tentang kerasnya hati. Maka apa kata Al-Hasan? Ya adzibhu bidzikri. Lelehkan hatimu, cairkan hatimu dengan zikir kepada Allah. Wa qala makhul dan berkata Al-Makhul, ya, dzikrullahi syifaun. Zikir kepada Allah adalah obat. Wa dzikrun nasi da'un. Sementara menyebut-nyebut manusia itu penyakit. Ya. Zikir kepada Allah itu mengobati hati. Kalau sering menyebut-nyebut orang, sakit hatinya. Semakin kita senang kepada orang itu, maka belum tentu kita mendapatkan dia. Ya enggak, Mas? Demikian juga ketika seorang sakit hati, senantiasa disebut-sebut orang itu, tambah sakit hati kita. Zikrullahi syifa. Sementara kalau kita berzikir kepada Allah, kita dapat ketenangan, ya, kita mendapatkan obat. Kalau kita berzikir menyebut-nyebut nama orang, sakit tok adanya, ya, sakit saja adanya. Nah, waqala rajulun li Salman, berkata seorang kepada Salman, ayul a'mali afdal, amalan apakah yang paling afdal? Faqal, maka Salman berkata, ama taqra'ul Qur'an, tidakkah engkau membaca Al-Qur'an? Wala dzikrullahi akbar. Sungguh berzikir kepada Allah adalah akbar, amalan yang paling agung. Ya. Wa fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari, an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah matsalul hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan permisalan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah seperti permisalan orang hidup dan orang mati. Ya, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu hatinya hidup. Dan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah hatinya mati. Wa fi Tirmidzi an Abdullah ibn Bisr, ya, dari dalam riwayat Tirmidzi dari Abdullah ibn Bisr, anna rajulan qala, dah bahwasanya ada seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna abwabal khairi kathurah au kathiratun, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Wala astati'ul qiyama bikulliha, saya tidak mampu melaksanakan semuanya. Ya, pintu kebaikan sangat banyak, padahal saya tidak mampu melaksanakan semuanya. Fa akhbirni bima syi'ta atashabbathu bihi wala taksur alayya. Fa ansa. Kata Rasulullah, kata orang tersebut, maka kabarkan kepadaku mana saja yang engkau kehendaki, yang saya akan bisa berpegang teguh dengannya, yang saya akan jadikan dia pegangan. Wala tuksir, ya, bukan wala taksur, wala tuksir bihi, dan jangan sebutkan banyak-banyak. Wala tuksir alaiya, jangan sebutkan banyak-banyak untukku. Fa ansa, sehingga nanti kalau terlalu banyak saya akan lupa. Qal, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah, hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, wa dawamu dzikri taksiran li syuhudil abdi yaumil qiyamah. Ini di antara faedah zikir. Bahwasanya terus-menerus berzikir itu berarti kita memperbanyak saksi bagi kita pada hari kiamat. Yani saksi yang menunjukkan kita untuk kebaikan. Yang mempersaksikan kita melakukan kebaikan. Yakni dengan berzikir dengan lisan, nanti lisan akan bersaksi bahwasanya saya digunakan oleh fulan untuk berzikir kepadamu ya Allah. Kemudian jari digunakan untuk menghitung. Ya, ini juga akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sababan listighalil abdi anil kalamil batili minal ghibati wan namimati wa ghairi dzalik. Nah, ini ibu-ibu, ya. Dan zikir itu, ya, adalah salah satu cara untuk menyibukkan seorang hamba sehingga dia tidak lagi mengucapkan perkataan-perkataan yang batil. Baik itu berupa ghibah. Ghibah itu bahasa Indonesianya apa? Membicarakan orang, ya, ngerasani, ya, mencicipi kehormatan orang. Wan namimati, atau mengadu domba, wa ghairi dzalik, dan juga yang lainnya. Ini bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga begitu, ya. Ghibah, namimah itu dihindarkan. Kalau orang itu ingin menghindarkan dirinya dari ghibah dan namimah dan perkataan-perkataan yang batil, maka digunakanlah lisan itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa amma lisanu dzakirin imma lisanu laghin. Fa imma lisanu dzakirin wa imma lisanu laghin. Maka lisan itu ada dua. Ya, lisan yang berzikir atau lisan yang mengucapkan perkara yang sia-sia. Faman futiha lahu babu dzikri faqad futiha lahu babu dukhuli 'ala Allahi azza wajal. Barang siapa yang dibukakan oleh Allah pintu berzikir, maka berarti dia telah dibukakan pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Fal yatathahhar wal yadkhul 'ala rabbih azza wajal. Maka bersucilah dan segeralah masuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yajid indahu ma yurid, maka niscaya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Fa in wajada rabbahu azza wa jalla wajada kullasyai. Kalau dia sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan segala yang dia inginkan. Wa in fatahu rabbuhu fatahu kullasyai. Apabila dia kehilangan Allah dengan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, walidzikri anwa, zikir itu ada berbagai macam. Ini tadi sudah kita sebutkan tentang faedah zikir. Ya. Faedah zikir sekarang adalah tentang jenis-jenis zikir. Minha zikru asma'illahi azza wa jal, menyebut atau berzikir dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasifatihi, dan juga menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa madhihi wa thana'alaihi, dan menyuji, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahwu subhanallah, contohnya adalah misalnya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, ya. Wa minha al-khabar anillah, dan diantara bentuk zikir adalah kabar tentang Allah Subhanahu wa taala, bi ahkami asma'ihi wa sifatihi, dengan hukum-hukum yang kaitannya dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misal, Allahu azza wa jalla yasma'u aswata ibadihi wa yara harakatihim wa minha dzikrul amri wan nahyi, ya. Contohnya adalah misalnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar semua suara para hambanya dan melihat semua gerakan hambanya, ya. Dengan tahu mengetahui hukum ini, maka dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha dzikrul amri wan nahyi, dan di antara bentuk zikir adalah mengingat-ingat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kan taqul, sebagaimana kita mengatakan misalnya inna Allah azza wa jalla amara bikada wa naha bikada, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini atau melarang hal itu. Ini bentuk-bentuk zikir, yakni zikir dengan nama-nama sifat-sifat Allah, memuji dia, menyanjung dia, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, atau mengabarkan tentang sifat Allah. Misalnya Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mengetahui. Ini adalah bentuk zikir, ya. Atau menyebutkan tentang perintah dan larangan Allah. Ingat, Allah memerintahkan salat, Allah memerintahkan Anda berjilbab, Allah memerintahkan Anda untuk menutup aurat, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah melarang kita untuk berzina, Allah melarang kita untuk mencuri, Allah melarang kita untuk ghibah, namimah dan yang lainnya. Ini adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man dzakarahu Subhanahu wa taala, dzakaru alamuhu dzakara alam ala'ahu wa ihsanahu, ya. Barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ingat sekian bentuk nikmat-nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu dzikri, dan sebaik-baik zikir adalah tilawatul Quran, ya. Sebaik-baik zikir adalah tilawatul Quran. Wadzalika litadammunihi liadwiyatil qalbi wa ilajihi min jami'il amrad. Kenapa Al-Qur'an itu merupakan afdhalul dzikri, dzikir yang paling afdal? Karena Al-Qur'an itu mengandung segala macam bentuk obat hati dan segala macam resep kesehatan untuk hati dari segala macam penyakit. Qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'idah, yakni nasihat, pelajaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, wa syifaa'ul lima fis sudur, dan obat bagi yang ada di dalam hati, obat bagi segala penyakit yang terdapat di dalam hati. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan telah kami turunkan di dalam Al-Qur'an segala perkara yang bisa menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Syekh mengatakan, wa amradul qalbi tajma'uha amradus syubhat wa syahawat. Penyakit hati itu terkumpul dalam dua penyakit, yaitu syubhat dan syahwat. Wal Qur'anu syifaa'un lin nau'aini. Al-Qur'an itu adalah obat dari dua penyakit ini, yakni penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Kalau penyakit ngantuk saya enggak tahu ini. Kan? Kalau penyakit ngantuk saya tidak tahu. Tapi kalau ngobati syubhat dan syahwat, iya. Ya. Al-Qur'an itu mengobati syubhat dan syahwat. Nah, fa fihi minal bayyinati wal barahinil qati'ah ma yubayyinul haqqo minal batili. Di dalam Al-Qur'an ada keterangan-keterangan yang sangat jelas yang menerangkan mana yang hak dan mana yang batil. Fatazulu amradus syubah al-mufsidah lil ilm. Maka dengan keterangan-keterangan yang jelas, yang gamblang, itu akan menghilangkan penyakit hati yang berupa syubhat yang sangat merusak ilmu. Ya, syubhat itu akan merusak ilmu. Wa tasawwuri wal idraki bihaitsu yara al asya ala ma hiya. Ya. Kemudian dia itu akan bisa merusak tasawur, gambaran, kemudian pengetahuan, di mana orang itu sehingga bisa melihat dengan ilmu tadi, dengan tasawur yang benar, dengan idrak yang benar, dengan pengetahuan yang benar, orang itu akan bisa melihat segala sesuatu seperti kenyataannya, hakikatnya. Ya, kalau orang hatinya bersih, ilmunya bersih, itu akan melihat sesuatu, ya, bukan hanya sekedar penampilan luar saja, akan tapi dia akan bisa melihat apa hakikat dari segala macam permasalahan. Mungkin perkara itu secara zahir nikmat, manfaatnya banyak, akan tetapi hakikatnya sangat berbahaya. Ini macam ilmu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya tentang khamr. Dulu di awal-awal diharamkannya khamr. Ya, yas'alunaka anil khamri wal maisir, ya. Contohnya ya, misalnya ketika mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khamr dan perjudian, ya kata Allah Subhanahu wa taala, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas, ya katakanlah bahwasanya dalam khamr dan maisir itu ada dosa besar, ada bahaya yang besar, dan ada manfaat, bukan manfaatun tapi manafi. Ada sekian banyak manfaat bagi manusia, wa manafi'u linnas. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian membuka pintu hati manusia dengan ilmu, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ingat kata Allah, bahayanya jauh lebih besar dibandingkan manfaat-manfaat yang ada. Kalau sebagian orang itu kan khamr itu bagi saya ya bermanfaat. Lawang saya kalau enggak minum khamr itu badan dingin. Baca Quran enggak bisa awet dan gitu. Makanya subhanallah, sebagian manusia kena syubhat yang semacam ini. Perkara yang harusnya haram mungkin minimal makruh, bagi dia menjadi halal bahkan wajib. Subhanallah. Kenapa? Karena syubhat. Dia katakan, saya kalau enggak ngerokok ya ora iso mulang sampean. Sebagian kiai mengatakan begitu. Sebagian ustadz mengatakan begitu. Sebagian mubalig mengatakan begitu. Sebagian orang yang mendapatkan label alim mengatakan begitu. Saya kalau enggak ngerokok itu enggak bisa ngajar kalian. Ya saya terpaksa ngerokok. Bukan terpaksa. Maka dia mengatakan ngerokok itu hukumnya wajib bagi saya. Karena kalau gak ngerokok gak bisa ngajar ngaji. Subhanallah. Wah ini sangat berbahaya. Ini namanya syubhat. Ya. Karena apa? Tertutupinya ilmu itu dengan syubhat, sehingga dia tidak bisa melihat suatu perkara secara hakikatnya. Ya, nah, kemudian dikatakan oleh Syekh, faman darasal Quran wa khalata qalbah, maka barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan hatinya itu sudah semakin sering bergaul dengan Al-Quran, absaral haqqa wal batila wa mayyaza bainahuma, maka dia akan bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, dan bisa membedakan antara keduanya. Kama yumayyizu bi'ainaihi bainal laili wan nahar, sebagaimana seorang bisa membedakan mana malam, mana siang dengan kedua matanya. Ini orang yang sudah mempelajari Al-Quran dan sering bergaul dengan Al-Quran. Wa amma shifa'uhu limaradis syahawat. Ini jelas. Ya. Pertama, Al-Quran itu adalah obat untuk syubhat. Syubhat itu bisa merusak ilmu dan idrok. Ya. Dengan banyak belajar Al-Quran, maka syubhat akan terkikis, ilmunya akan menjadi bersih, idroknya, pengetahuannya juga akan menjadi bersih, sehingga dia bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, Al-Quran juga mengobati syahwat. Ya. Wa amma shifa'uhu limaradis syahwat. Adapun bentuk Al-Quran, cara Al-Quran dalam mengobati syahwat. Fadzalika bima fihi minal hikmati wal mau'izatil hasanah wat tazhidi fid dunya wat targhibi fil akhirah. Dikarenakan Al-Quran itu mengandung hikmah, kemudian pelajaran yang sangat bagus, bit tazhidi fid dunya, dan mengajarkan untuk zuhud dalam masalah dunia, dan betul-betul memotivasi seseorang untuk mendapatkan akhirat. Waqad shaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah sahih riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam catatan kakinya dikatakan hadis ini adalah dhaif, ya, hadis ini adalah hadis yang dhaif, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yuhibballaha wa rasulah falyaqra fil mushaf, barang siapa yang ingin mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, maka hendaklah dia sering membaca Al-Quran. Ustaz, hadis ini dhaif, berarti enggak usah diamalkan, ya kan? Ikhwan, ya. Satu hadis terkadang dhaif, akan tetapi bukan berarti kita harus meninggalkan makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Kenapa? Karena terkadang makna yang terkandung adalah makna yang benar. Disebutkan oleh dalil-dalil yang sahih yang lainnya, ya, bahwasanya orang yang kenal kepada Allah dalam setiap keadaan maka akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisiddah, kenalilah Allah dalam kondisi lapangmu, niscaya Allah akan mengenali kamu ketika kamu dalam kesulitan. Nah, salah satu bentuk kenal dengan Allah adalah melaksanakan perintah Allah, berzikir kepada Allah, dan diantaranya dengan qiraatul Quran, ya, dengan membaca Al-Quran. Kemudian juga diantaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, yaitu Al-Quran. Bagaimana nasihat? Kita menasihati Al-Quran. Di antaranya adalah beriman kepada Allah, beriman bahwasanya Al-Quran ini betul-betul diturunkan oleh Allah, dia itu adalah kalamullah, dan di antaranya adalah kita dengan membacanya. Iqamatu hurufihi wa hududihi, melaksanakan huruf-hurufnya, yaitu dengan membaca, dan melaksanakan hukum-hukumnya. Ya, itu adalah bentuk nasihat kepada kitabullah. Dan tentunya orang yang semacam itu akan semakin dicintai oleh Allah. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan nafilah yang sunnah, ya, taruhlah membaca Al-Quran itu sunnah, maka apa? Menyebabkan seorang dicintai oleh Allah. Jadi walaupun hadis ini dhaif, ya, man sarrahu an yuhibbahullah an yuhibballaha wa rasulah fal yaqra'al mushaf, ya, fil mushaf. Ini hadis walaupun dhaif, maknanya benar. Barang siapa yang ingin mencintai Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia banyak membaca mushaf. Nah, wal Quran kadzalik a'dhamu ma yaqrub ma yuqarribul abdu li rabbih azza wajal. Al Quran itu adalah satu perkara yang paling mendekatkan, atau di antara perkara-perkara yang paling mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Khabbab ibn al-Arad, berkata Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu taala li rajulin, kepada seorang, taqarrab ilallahi mastata'ta, dekatkan diri anda kepada Allah semampu anda, semaksimal mungkin. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka lan tataqarrab ilaihi bisyai'in ahabba ilaihi min kalamih, dan ketahuilah bahwasanya tidaklah engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dia cintai dibandingkan engkau mendekatkan diri dengan kalamullah. Ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan kalamullah, dengan Al-Quran, itu jauh lebih dicintai dibandingkan dengan yang lainnya. Dan tilawatul Quran, membaca Al-Quran adalah termasuk afdolul dzikri, dzikir yang paling mulia. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, man ahabbal Qur'ana ahabballaha wa rasulah. Barang siapa yang cinta Al-Quran, maka dia akan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Wa qala Utsman ibn Affan, berkata Utsman ibn Affan, wa huwa min ahli Al-Quran. Utsman adalah hafidhul Quran, dia itu seorang hafal Quran. Wa huwa yaqra'ul Quran hatta sa'ata mautih, dia membaca Al-Quran sampai kematian datang menjemput dia. Sampai diriwayatkan ketika orang-orang Khawarij masuk ke dalam rumahnya Utsman ibn Affan, beliau diam dan terus membaca Al-Quran. Sampai ketika beliau ditusuk badannya, ya, sehingga darah itu memancar dan membasahi Al-Quran. Subhanallah. Ini Utsman. Angan-angan kita ya begitu sebetulnya. Mati ketika kita sedang membaca Al-Quran, atau sujud, atau sholat, atau puasa, atau sedang beramal soleh. Jangan mati ketika sedang baca koran, nonton bola, ya na'udzubillahi min dalik, atau bermaksiat. Ya, subhanallah. Nas'alullaha salama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Apa kata Utsman ibn Affan? Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Seandainya hati kalian itu suci, bersih, niscaya hati kalian tidak akan pernah kenyang dengan kalam-kalam Allah. Dengar Quran kok bosan? Wah, itu bahaya. Baca Quran kok dikit-dikit. Ini berarti hatinya sudah kotor. Ya. Nah, seandainya hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah kenyang dengan kalamullah. Wabil jumlah, kesimpulannya, fa anfa'u syai' lil 'abdi huwa dzikrullahi azza wajal. Perkara yang paling penting bermanfaat bagi seorang hamba adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Wa afdalu dzikri tilawatu kitabillah. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca kitabullah. Demikian kaum muslimin, ya, para rekan sekalian, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara perkara yang bermanfaat untuk hati kita, supaya hati kita tetap hidup, sebagaimana juga kita butuh untuk menghidupkan jasad kita, maka kita juga butuh untuk senantiasa menghidupkan hati kita. Bahkan kehidupan hati adalah kehidupan yang hakiki, sedangkan kehidupan jasad tidak menjamin hidupnya hati. Oleh sebab itu untuk menghidupkan hati kita diperlukan amalan-amalan ketaatan, kebaikan-kebaikan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang paling menghidupkan hati di antaranya adalah zikrullah azza wa jalla, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir yang paling afdal adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka silakan sebelum bulan Ramadan, kalau bisa dikhatamkan dulu. Dikhatamkan dulu. Ya, jangan nanti khatamnya nunggu Ramadan. Setelah itu sudah khatam, sudah, ya kan? Sudah khatam, sudah nunggu Ramadan lagi, ya kan, dibukanya. Kita khatamkan dulu. Yang kemarin Ramadan bisa sebulan sekali, coba ini digenjot. Ya, digenjot. Kalau seandainya sehari satu juz, kan berarti satu bulan sudah 30 juz, kecuali bulan Februari, kan gitu. Kalau bulannya Februari. Kalau sehari satu juz, satu bulan sudah satu Quran, 30 juz. Loh gimana Ustaz, sehari satu juz? Gampang, setiap selesai sholat, dua lembar. Sholat lima waktu, selesai sholat dua lembar. Enggak bisa dirangkap nanti di waktu yang belakang. Begitu ditarget, ya, ditarget. Demikian wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lisanan dzakiran wa qalban dzakira. Memberikan kepada kita lisan yang senantiasa berzikir dan juga hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.